ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. Салом შუბისა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით 18 საათზე პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება. ბრაგიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით, მე საკვირაო გადაცემის წამყვანი ვარ. გაცემას კი ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებ. ლიბია კადაფისაგან გათავისუფლებულად ცხადდება. ტუნისში პირველი მრავალპარტიული არჩევნები უნდა გაიმართოს. თურქეთში ძლიერი მიწისძვრა მოხდა. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი თურქეთს ქართული ეკლესიების გადაცემას თხოვს. ლიბიის ახალი ლიდერები დღეს 8 საათიანი სამოქალაქო ომის დასრულებულად გამოცხადებას აპირებენ და ქვეყანას დიქტატორი მუამარ კადაფის რეჟიმისაგან საბოლოოდ განთავისუფლებას მიულოცავენ. ამოვლენას ქვეყნის ათასობით ადამიანი დაესწრება აღმოსავლეთით მდებარე ქალაქ ბენღაზიში, რომელიც აკვანია იმ ამბოხებისა, რომელმაც კადაფის 42 წლიანი რეჟიმის ბოლო მოუღო. ჯერჯერობით კვლავ არ არსებობს შეთანხმება მუამარ კადაფის ცხედრის დაკრძალვასთან დაკავშირებით. ლიბიის ყოფილი ლიდერი სამი დღის წინ მშობლიურ ქალაქ სირტში დაიღუპა. ოჯახი მოითხოვს, რომ გადასცენ კადაფის ცხედარი, რომელსაც ისლამური წესით დაკრძალავენ. კვირას ტუნისში პირველად ტარდება მრავალპარტიული არჩევნები. ქვეყანაში ამოვლენისათვის 9 თვის განმავლობაში ემზადებოდნენ, მას შემდეგ რაც ვეტერანი ავტოკრატი ლიდერი ზინე ელ-აბიდინ ბენ ალის რეჟიმი დაემხო. არაბული გაზაფხულად წოდებული სახალხო მღელვარების შედეგად, რამაც ეგვიპტეს, სირია, ლიბია და ჩრდილოეთ აფრიკის სხვა ქვეყნები მოიცვა. ტუნისელი ამორჩეველი აირჩევს 217 კაციან ასამბლეას, რომელიც ახალი კონსტიტუციის პროექტს მოამზადებს და ქვეყნის გარდამავალ მთავრობას აირჩევს. ძლიერი მიწისძვრა დაატყდა თავს თურქეთის ქალაქ ვანს, რომელიც ირანის საზღვრიდან 100 კილომეტრის დაშორებით მდებარეობს. შეერთებული შტატების გეოლოგიური სამსახურის ინფორმაციით, სიმძლავრე მიწისძვრისა რიხტერის შკალით 7.3 ბალს აღწევს და მისი ეპიცენტრი ქალაქ ვანიდან 19 კილომეტრის დაშორებით მდებარეობს. წინასწარი ინფორმაციით დაინგრა და დაზიანდა ქალაქის ცენტრში მდებარე რამდენიმე შენობა, თუმცა მიწისძვრას მსხვერპლი არ მოჰყოლია. ძლიერი ბიძგები იგრძნობოდა სომხეთის დედაქალაქ ერევანშიც, სადაც შეშინებულმა ადამიანებმა სახლები დატოვეს. ბიძგები იყო ასევე საქართველოშიც, თუმცა შედარებით უფრო უმნიშვნელო. სომხეთის ხელისუფლების ინფორმაციით მიწისძვრა სომხეთში 5-6 ბალს აღწევდა. ავღანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური წარმომადგენლის სიდიხ სიდიყის ინფორმაციით დღეს თავდასხმა მოხდა ქვეყნის შინაგან საქმეთა მინისტრ ბიზმულა ხანზე. თვითმკვლელი ტერორისტი მინისტრის მოკვლა შეეცადა ქაბულის ჩრდილოეთ პარვანში. ავღანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით მინისტრის მოკვლის მცდელობა უშედეგოდ დამთავრდა. დაცვამ დროულად შენიშნა და ადგილზე გაანადგურა ასაფეთქებელი ქამრით აღჭურვილი თვითმკვლელი ტერორისტი, რომელიც ავღანეთის შინაგან საქმეთა მინისტრის კორტეჟთან მიახლოებას გეგმავდა მაშინ, როდესაც ბიზმულა ხანი და მისი თანხლები პირები სალოცავად შეჩერდნენ.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. იემენის ხელისუფლებისა და ექიმების ინფორმაციით შაბათს უმცირე 20 ადამიანი დაიღუპა შეტაკებებში, რომელიც მოჰყვა გაეროს რეზოლუციას. 21 ოქტომბერს გაერო მოუწოდა ქვეყნის პრეზიდენტს ალი აბდულა სალეჰისათა შეწყვიტოს ძალადობა და თანამდებობა დაუყოვნებლივ დატოვოს. თუმცა სალეჰი გადადგომას არ ჩქარობს. ბრძოლებში, რომელმაც დედაქალაქ სანაას ქუჩებში ქვეყნის პრეზიდენტის ერთგული ძალები ანტისამთავრობო მებრძოლების წინააღმდეგ აწარმოებენ, მთავრობისა და ოპოზიციის მომხრე სამხედროების გარდა კერძო ტელევიზიის ერთი თანამშრომელის დაიღუპა. ბრიუსელში გაიხსნა სამიტი, რომელზეც ევროპის ლიდერები ევროზონაში შექმნილი ვალის კრიზისის მოგვარების გზებზე მსჯელობენ. კერძოდ მოელიან, რომ შეთანხმდება სამოქმედო გეგმა, რომელიც გააძლიერებს ევროს, ხოლო ევროპის ბანკსა და ევროპის ბაზრებს დაარწმუნებს, რომ საბერძნეთის კრიზისი არ მოედება ვალის კრიზისში ჩავარდნილ სხვა ქვეყნებს, როგორიცაა ესპანეთი და იტალია. საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრმა გეორგ პაპანდრეუმ შეხვედრის დაწყების წინ განაცხადა, რომ ევროპამ გადაჭრით უნდა იმოქმედოს. ახლა უკვე დადასტურდა, რომ ეს კრიზისი არ არის მხოლოდ საბერძნეთის კრიზისი, ეს არის ევროპის კრიზისი. ახლა დადგა დრო, როდესაც ჩვენ, როგორც ევროპელებს, ეფექტიანი და გადამწყვეტი მოქმედება გვმართებს, განაცხადა საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრმა გეორგ პაპანდრეუმ. ევროკავშირის სამიტის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი საკითხი ისაა, თუ საბერძნეთის ვალების რა ნაწილს გამოაცხადებენ დაკარგულად ბანკები. ზოგიერთი ინფორმაციით ეს ციფრი 50% უნდა აღწევდეს. ცნობები საქართველოდან. ილია მეორე საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი თურქეთს ქართული ეკლესიების გადაცემას თხოვს. ამის შესახებ ილია მეორემ სამების საპატრიარქო ტაძარში საკვირაო ქადაგებისას განაცხადა. პატრიარქ ილია მეორეს თქმით, საქართველოსათვის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც თურქეთში ქართულ ეკლესიას და მონასტრებს ეხება, მან იმ წერილში წამოჭრა, რომელიც თურქეთის პრემიერ-მინისტრ რეჯეპ ტაიპ ერდოანს გაუგზავნა.
ასეთი დიდი დაზრებული მონასტრები ლოში ახული და სვები უნდა იყოს მოწმული საქართველოსთვის და ჩვენი პასუხის რომ განხილვის პროცესში ესწერი.
განცხადა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა, რომელიც იმეც გამოთქვამს, რომ ეს საკითხი დადებითად გადაწყდება. ბიზნესმენ ბიძინა ივანიშვილისათვის საქართველოს მოქალაქეობის ჩამორთმევა და მისი პრორუსულ ძალად გამოცხადება გვიჩვენებს, რომ საქართველო დემოკრატიისაგან შორსაა, ნათქვამია ლინკოლ მიჩელის კოლუმბიის უნივერსიტეტის პროფესორის ინტერვიუში, რომელსაც გამოცემა ნეტ გაზეთი აქვეყნებს. ციტატა: ამ ყველაფერმა გვიჩვენა, რომ საქართველო დემოკრატიისაგან შორსაა. ეს იყო კიდევ ერთი მაგალითი, რომ კანდიდატს, რომელიც შესაძლოა უკეთესი აღმოჩნდეს პოსტზე, ვიდრე დღევანდელი პრეზიდენტი, ბოროტხმებს ურცელებენ ისევე როგორც ყველას, ვინც მათ არ მოსწონთ, აღნიშნავს მიჩელი და დასცენს. ზოგი თითქოს რუსეთის ჯაშუშია, ზოგიც რუსული პროექტია, ეს მოქალაქე არ არის და ესე შემდეგ. ეს ნარატივი ლაპარაკობს, რომ საქართველო არის ქვეყანა, სადაც დემოკრატია არაა, სადაც სულთნური რეჟიმია. ეს იმიჯი კი საქართველოს რას არ სჭირდება. ლინკოლ მიჩელის თქმით, იგი, რომ საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი ყოფილიყო, ურჩევდა მიხეილ სააკაშვილს, რომ ივანიშვილთან ურთიერთობები მოეგვარებინა და არ ეცადა ასპარეზიდან მისი გაგდება. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თბილისის დროით 18:07. გადავდივართ ჩვენი გადაცემის სიუჟეტებზე და საავტორო პროგრამებზე, თუმცა მანამდე ტრადიციულად გაგაცნობთ ინფორმაციას ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსის შესახებ. თავდაპირველად საკვირაო გამოშვებაში გამვლი კვირის პოლიტიკურ პროცესებს მიმოვიხილავთ. ბიძინა ივანიშვილის პირველი ნაბიჯები პოლიტიკაში და ხელისუფლების შემხვედრი ნაბიჯებია ჩვენი მიმოხილვის ყურადღების ცენტრში.
არჩევნებს, რომლებსაც ისინი აპირებენ ამ გზით, ჩემი კათიშვის გზით ჩაატარონ და რომ მივიდნენ და თეორულად დაიშვათ და ესეთი არჩევნები შედგეს, რა თქმა უნდა, ესეთი არჩევნები ლეგიტიმურად ვერ შეიძლება.
შემდეგ ყოველკვირეულ სამხედრო პროგრამაში ოფიცერ სერგო თეთრაძის ბურუსით მოსული სიკვდილისა თუ მკვლელობის ისტორიას გამოეხმაურებით.
მე აქ პარალელი მინდა გავავლო იგივე სერგო თეთრაძის საქმე, რომ ადამიანი, რომელიც შპიონომანით შემყრობილმა სააკაშვილმა და თავდაცვის უწყებამ დააპატიმრა და შემდეგ ციხეში სემით მოკლა.
თავისუფლების დღიურებში გაგაცნობთ ეკონომიკის ცნობილი ექსპერტის, ქართველი ექსპერტის გიორგი ხუხაშვილის მიერ გამვლი კვირის განმავლობაში განსტილსა და ნანახს.
რემბო დაიჭირეს. ქართულ ბანკის საინკასაციო მანქანა დააპატიმრეს სასაცილო ბრალდებით. ივანიშვილის დაცვა განაიარაღეს. რატომღაც არ მიკვირს. სტილი დაცულია.
ახალგაზრდულ პროგრამას, რომელიც დაასრულებს ჩვენს საღამოს გადაცემას, ნიკო ნერგაძე წარმოგიდგენთ.
თან ახეთ ილან საყოველთაო ცნობილია, რომ ყრალი ხასიათი ჰქონდა. სერიოზულად უხიაგი კაცი იყო, ეხლაც ეგეთია, როგორც ამბობენ, და მოკლედ ბოლოს დაშორდნენ. მერე დროდადრო ურეკავდა ხოლმე დილანი ჯოან ბაეს და ამასაც რაღაც გრძნობები აღეძრებოდა.
ასე გახლავთ ჩვენი გადაცემის ერთადი შინაარსი. პრაგიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უწყვები. როგორც გადაცემის გამოცხადებისას გითხარით, ახლა შემოგთავაზებთ გამვლი კვირის მიმოხილვას. სიტყვას გადავცემ ნინო თარხნიშვილს, რომელიც ადევნებდა გამვლი კვირის განმავლობაში საქართველოში თუ მის გარეთ მომხდარ საინტერესო მოვლენებს და აი ასეთი კოლაჟი მოგვიმზადა.
გასული კვირის ორ შაბათს გახდა ცნობილი, რომ ბიზნესმენი ბიძინა ივანიშვილი საქართველოს მოქალაქეობის აღდგენის მიზნით, რომელიც მას და მის მეუღლეს 11 ოქტომბერს პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის მიერ გამოცემული ადმინისტრაციული აქტის საფუძველზე შეუწყდათ, სასამართლოს მიმართავდა. ამავე დღეს ვრცელდება როიტერსის მიერ ჩაწერილი პირველი ინტერვიუ ბიძინა ივანიშვილთან, სადაც ბიზნესმენი საქართველოს მოქალაქეობის აღდგენის სამართლებრივ გზებზე საუბრობს და მოქალაქეობის ჩამორთმებას მისი პოლიტიკური პროცესისგან ჩამოშორების მცდელობად აფასებს.
ისიც გავაკეთებ მიმართავ სასამართლოს, იმზე არ ამაქვს ჩვენ სასამართლოს, მაგრამ ეს ერთადერთი სული გზაა. ამავდროულად ავაპირებ შევაჩერო პროცესი, რომელიც დაიწყე, როგორი გეგმებიც ჰქონდა, ისეთივე გეგმებით გავყვები და გამოხორციელებ და მივაღწევ მას რასაც გვგვამდი ჩემს გუნდთან ერთად. შედეგი ერთი იქნება, რომ არჩევნებს, რომლებსაც ისინი აპირებენ ამ გზით, ჩემი გათიშვის გზით ჩაატარონ, რომ მივიდნენ და თეორიულად დაუშვათ და ესეთი არჩევნები შედგეს, რა თქმა უნდა, ესეთი არჩევნები ლეგიტიმურად ვერ შეიძლება.
შეიძლება ითქვას, რომ რთული აღმოჩნდა სამშაბათი დღე ბიძინა ივანიშვილის მიერ დაფუძნებული ბანკისათვის ქართულ. 18 ოქტომბერს ძველი თბილისის პოლიციის სამართლოს თანამშრომლებმა საქართველოს ბანკიდან გამოსული ბანკ ქართულს კუთვნილი ინკასაციის მანქანა გააჩერეს, როგორც მოგვიანებით შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განმარტა, მათ ფულის გადაძრების ფაქტი აღკვეთეს. ქართულ ჯგუფის პრეზიდენტის ნოდარ ჯავახიშვილის თქმით, გაუგებარია, თუ რა საფუძვლით შეიძლება ჩათვლილიყო საბანკო პრაქტიკაში ფართოდ გავრცელებული სალაროს გამაგრების ოპერაცია ფულის გადაძრების. სხვადასხვა ბიზნესმენ ბიძინა ივანიშვილის გარშემო განვითარებული მოვლენები იყო ერთ-ერთი თემა, რომლის შესახებაც თბილისში ვიზიტით მყოფ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილეს უილიამ ბერნს ქართული ოპოზიციის წარმომადგენლები ესაუბრნენ. თავისუფალი დემოკრატი ირაკლი ალასანია უილიამ ბერნსთან შეხვედრაზე ორი მთავარი საკითხის წარსკა. პირველი, ხელისუფლების მეთოდები პოლიტიკური ოპონენტების მოსაშორებლად და მეორე, საქართველოში არსებული საარჩევნო გარემო.
პირველი, ეს არის საქართველოს ხელისუფლების რეალურად ავტორიტარულ მეთოდებზე პოლიტიკური ოპონენტების მოცილების და ამის მაგალითი და დადასტურება იყო ბოლო დღეების განმავლობაში ივანიშვილის წინააღმდეგ გადადგმული ეს მართლაც სახელისუფლებო ექსტრემიზმის ფაქტები. მან მითხრა, რომ ამ ყველაფერს იღებს ძალიან დიდი ინტერესი, დიდი შეშფოთები და ამაზე ექნება ბუნებრივია საუბარი საქართველოს ხელისუფლებასთან. მეორე იყო პოლიტიკურ საარჩევნო თემებზე ბუნებრივია და პირდაპირ ითქვა მისი მხრიდანაც საპასუხოდ, რომ შემდეგი არჩევნები რომ უნდა ჩატარდეს რეალურად ნორმალურ საარჩევნო გარემოში, კონკურენტუნარიან გარემოში, ეს არის ნომერ პირველი პრიორიტეტი ქართულ-ამერიკულ ურთიერთობებში ამერიკის ადმინისტრაციისთვის.
უილიამ ბერნსმა სწორედ თბილისში ვიზიტისას განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები საქართველოში ხელისუფლების დემოკრატიულ გადაცემას მოელის. ვაშინგტონის ამგვარ პოზიციას სხვადასხვაგვარი შეფასება მოჰყვა საქართველოში. თუკი ხელისუფლების ოპონენტებმა ამ პოზიციის უკან ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის დასრულების სურვილი დაინახეს, თავად მმართველი პარტია ხელისუფლების გადაცემის მოწოდებაში უსიამოვნოს ვერაფერს ხედავს. საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი აკაკი მინაშვილი ამბობს, რომ შეერთებული შტატები როგორც დემოკრატიული სახელმწიფო თავს უფლებას არ მისცემდა, რომ საქართველოსთვის მმართველი პოლიტიკური ჯგუფის შეცვლის რეკომენდაცია მიეცა, რადგან ეს არჩევნების გადასაწყვეტის საკითხია. საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სამართლისა და პოლიტიკის სკოლის დეკანი ბაკურ კვაშილავაკი ვარაუდობს, რომ როცა ხელისუფლების გადაცემაზეა საუბარი, შეერთებული შტატების აქცენტი საქართველოს ამჟამინდელ პრეზიდენტს უკავშირდება.
არის საქართველოს ახლანდელი პრეზიდენტის მმართველობის შეცვლა სხვა, ასე ვთქვათ, ხელისუფლების სხვა პირველი პირით.
თუკი კვლავ ბიძინა ივანიშვილის თემას დაუბრუნდებით, მაშინ აუცილებლად უნდა აღნიშნოს გასული კვირის ხუთშაბათი დღე და ბიზნესმენის შეხვედრა საქართველოში აკრედიტირებული დიპლომატიური მისიის წარმომადგენლებთან. რეზიდენცია დიპლომატებმა კომენტარის გარეშე დატოვეს, თუმცა მოგვიანებით სოციალური ქსელის მეშვეობით გავრცელდა შეხვედრის მცირე ნაწილის ვიდეო ჩანაწერი, სადაც ბიძინა ივანიშვილი საკუთარ მიზანზე საუბრობს.
ჩემი მიზანია მაქსიმალურად
სხვადასხვა ბიძინა ივანიშვილი გახდა ლეიბორისტულ პარტიაში განხეთქილების მიზეზიც, რის შედეგადაც 20 ოქტომბერს ნესტან კირთაძემ პარტია 6-წლიანი მოღვაწეობის შემდეგ დატოვა. მისთვის მიუღებელი აღმოჩნდა პარტიის ლიდერის შალვან ათელაშვილის მიერ გავრცელებული განცხადება.
ჩვენთვის მიუღებელი არის, როდესაც საუბარია, რომ ბიძინა ივანიშვილი არის სოროსი 2. ეს უკვე ზნეობრივი ფაქტორია. მიუღებელია, როდესაც ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის უდიდეს ნაწილს პარტიის ლიდერი უწოდებს ფულის მონებს.
გადამინაცვლოთ ჟენევაში და თქვათ, რომ გასული კვირის ბოლოს ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანების საკითხის მორიგი რაუნდი უშედეგო დასრულდა. აქ უნდა ითქვას, რომ ქართული მხარე კომპრომისზე წასვლას არ აპირებს. საგულისხმოა ის ფაქტი, რომ 21 ოქტომბერს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა სამი რუსული რადიოსადგურის, გოლას რუსიის, რადიო რუსიის და ეხო მოსკვის ეთერში საუბრისას განაცხადა, რომ ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანებისათვის საქართველო დაბრკოლებას არ წარმოადგენს. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ექსპერტი ეკონომ ეკონომიკის საკითხებში გიახუხაშვილი სერგეი ლავროვის განცხადების შინაარსზე საუბრობს და ამბობს, რომ განცხადება საკმაოდ აგრესიულ ხასიათს ატარებს.
კონტექსტი მისი განცხადების იყო ესეთი, რომ ჩვენ დანარჩენი სამყაროსგან არ მივიღებთ ამ მიზეზით შეფერხებას რუსეთის გაწევრიანების ამ ორგანიზაციაში. საქმე იმაში გახლავთ, რომ ამ ორგანიზაციაში ესეთი პრეცედენტი ამ მუხლის გამოყენების ჯერ არ ყოფილა. რა თქმა უნდა, არავის არ უნდა მისი შექმნა, იმიტომ რომ ეს დაკავშირებულია სერიოზულ რისკებთან, ყველას კარგად გესმის, თვითონ ორგანიზაციის მთლიანობის დარღვევის თვალსაზრისით, ასე რომ როგორც ჩანს, საკმაოდ დრამატულად შეიძლება გამეთარდეს სამხრივ მოვლენები. დრამატულად ის, რომ გარკვეული განხეთქილება ორგანიზაციის შიგნით მოხდეს.
21 ოქტომბერს ხდება ცნობილი, რომ ევროკავშირმა რუსეთთან ერთად იმ უკანასკნელი სადავო საკითხების გადაწყვეტაზე მოლაპარაკებები მოახერხა, რომელიც რუსეთის მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში გაწევრიანებას შეეხებოდა. კურის მიმოხილვას სოციალური თემატიკით დავასრულებ და გეტყვით, რომ გასული კურის დასაწყისში თბილისის მერიამ ერთჯერად და ხუთლარიანი სატრანსპორტო ვაუჩერების გაცემა დაიწყო და თანისით დაამატა, რომ ამით მოქალაქეებს ფასების მატებასთან დაკავშირებულ პრობლემებს შეუმსუბუქებს. კურის ბოლოს კი უმუშევართა კავშირმა დასაქმებისათვის უმუშევრობის კვირეული დაიწყო. მათი მთავარი გზავნილი კი ასე ჟღერს: უარი უმუშევრობას. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ახლა გადაცემას განაგზობს ყოველკვირეული პროგრამა „ჯარისკაცი და სახელმწიფო“. სულ მალე ერთი თვე შესრულდება სამხედრო ძალების ვეტერანის ოფიცერ სერგო თეთრაძის ბურუსით მოცული სიკვდილიდან. აფხაზეთის ომის ვეტერანი და სამხედრო საჰაერო ძალების ყოფილი მაღალჩინოსანი 17 სექტემბერს სახლიდან გაურკვეველი მიმართულებით წაიყვანეს სავარაუდოდ სამხედრო პოლიციის წარმომადგენლებმა, რომლებმაც მოგვიანებით სახლში ჩხრეკა ჩაატარეს. ერთი კვირის თავზე კი ოჯახის წევრებში ატყობინეს, რომ სერგო თეთრაძე გლდანის ციხეში გულის შეტევით დაიღუპა. მაგრამ დრო გადის და ოფიცრის მეუღლეს ექსპერტიზისაგან პასუხი დღემდე არ მიუღია. მაშინ როცა ვეტერანის სამხედრო მოსამსახურის დაღუპვა სულ უფრო რეზონანსული ხდება. სამხედრო დაზვერვისა და სამხედრო საჰაერო ძალების ყოფილი ოფიცერი სერგო თეთრაძე 2007 წლიდან აღარ მსახურობდა შეიარაღებულ ძალებში. აფხაზეთის ომის მონაწილე 57 წლის გადამდგარი ოფიცერი 4 წლის წინ შეიარაღებული ძალების რიგებიდან ასაკის გამო დაითხოვეს. მას შემდეგ თეთრაძე ოჯახთან ერთად მცირე პენსიით ირჩენდა თავს და მეუღლესთან მარინა თეთრაძესთან ერთად 15 წლის შვილს დიდა. ასე იყო ეს 17 სექტემბრამდე, ვიდრე საკუთარი დაბადების დღეზე დაპატიმრებული სავარაუდოდ ჩაშუშობაში ეჭვმიტანილი ოფიცერი ციხეში არ გარდაიცვალა. მისმა ქვრივმა მარინა თეთრაძემ ჩვენ სატელეფონო ზარს კი უპასუხა, მაგრამ ექსპერტიზის დასკვნამდე კომენტარის გაკეთებაზე უარი გვითხრა.
არ ვიცი მე, ისიც რა, ჯერ არ მიმირია მე ექსპერტიზის დასკვნა. და ეს არ არის აი მკვლელობა თუ სიკვდილია თუ როგორ არის, ჯერ არ ვიცი. აი არა მაქვს, მე ველოდები ექსპერტიზის დასკვნას.
ექსპერტიზის დასკვნა მარინა თეთრაძემ როგორც თავად ამბობს 24 ოქტომბერს უნდა მიიღოს. ეს ბოლოვადაა. მანამდე კი იგი დუმილ სინარჩუნებს და შეშეთ გაუგნებული კითხულობს, თუ რას ერჩოდნენ მის მეუღლეს, რომელმაც მთელი ცხოვრება ქართულ ჯარში სამშობლოს დაცვის სამსახურში გაატარა. ამ შეკითხვაზე მკაფიო პასუხი არც საქართველოს სამხედრო უწყებას აქვს, რომელსაც მთავარ დამნაშავედ მიიჩნევენ თადარიგის ოფიცრის მკვლობაში ოპოზიციური პარტია თავისუფალი დემოკრატების წევრები და არასამთავრობო ორგანიზაციათა აქტივისტები. სალომე მახარაძემ, თავდაცვის სამინისტროს პრესსამსახურის უფროსმა, რადიო თავისუფლებას აღელვებულმა უთხრა, რომ ძალიან განიცდის იმ დაუსაბუთებელ ბრალდებებს, რასაც ამ დღეებში სამინისტროს ხელმძღვანელობის მისამართით გამოთქვამენ.
მე ამ ადამიანს არ ვიცნობდი და არა მაქვს მოხდართან დაკავშირებით არანაირი ინფორმაცია, ზოგადად რა მოხდა. როდესაც ასეთი რაღაც ხდება, იწყება გამოძიება, ვფიქრობ, რომ რაც აქ საეჭვო გარემოებები ყველაფერზე დააყენონ საკითხი, რომ მოხდეს გამოძიება და მოხდება გამოძიება. ასე უაპელაციოდ ადამიანებს და ხელის გაშვერა, რომ ის მკვლელია, ამას აწეცნერ.
თავდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელობას მკვლელები რამდენჯერმე უწოდა პარტია თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა. გაერუში საქართველოს ყოფილმა ელჩმა და ამჟამად ოპოზიციის ერთ-ერთმა ლიდერმა ჯერ კიდევ 30 სექტემბერს გამართა ბრიფინგი თავდაცვის სამინისტროს წინ და პოლკოვნიკ სერგო თეთრაძეს ჯაშუშოვანი შეპყრობილი ხელისუფლების მორიგი მსხვერპლი უწოდა.
მინდა მივმართო პირველ რიგში თავდაცვის სამინისტროს, რომ გამოვლინდეს სერგო თეთრაძის მკვლელობაში ეჭვმიტანილი პირები. მე მინდა ასევე დავაყენო ბაჩო ახალაიას და მეგისი კარდავას პასუხისმგებლობის საკითხი. დღეს თავდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელობს რეალურად ჯალათების ჯგუფი, რომლებმაც სერგო თეთრაძე შეიწირეს ასევე შპიონომანიის ამეგით.
სერგო თეთრაძის ბურუსით მოცული მკვლელობის ინფორმაცია, როგორც ემოთი თქვა, ირაკლი ალასანიამ საქართველოში აკრედიტებულ დიპლომატებს გააცნო და განაცხადა, რომ მანამდე არ გაჩერდება, ვიდრე ამ საშინელი ისტორიის ყველა დეტალი არ გაირკვევა. ალასანიამ ამ საკითხებზე ცოტა ხნის წინ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერშიც ისაუბრა გადაცემა დიალოგში, თუმცა ამჯერად უკვე თადარიგის ოფიცრის სიკვდილზე საქართველოს პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილსაც დააკისრა პასუხისმგებლობა.
ჩვენ როდესაც ვჩერდებით და გაჩუმებული ვართ, ჩვენ ძალაუნებურად ხვდებით ესეთი ძალადობის თანამონაწილეები. მე პარალელი მინდა გავავლო იგივე სერგო თეთრაძის საქმე, რომ ადამიანი, რომელიც შპიონომანიის შემყრობილმა სააკაშვილმა და თავდაცვის უწყებამ დააპატიმრა და შემდეგ ციხეში ცემით მოკლა.
გავრცელებული ინფორმაციით, სერგო თეთრაძის დაპატიმრებას ხელმძღვანელობდა თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო პოლიცია, რომელმაც სამხედრო ობიექტების გარეთაც შეიძინა სამძებრო ოპერატიული ფუნქცია. სწორედ სამხედრო პოლიციის საქმიანობას ხელმძღვანელობს მეგის ქარდავა, რომელიც თავდაცვის სამინისტროში დანიშნამდე სამეგრელო ზემოსვანეთის სამხარეო პოლიციის ხელმძღვანელად მუშაობდა და მის სახელს უკავშირდება ზუგდიდში მომხდარი ტერორისტული აქტების გახსნა. სწორედ მეგის ქარდავას მიაწერენ განსაკუთრებულ სისასტიკეს ეჭვმიტანილ პატიმრებზე, მათ შორის აწ გარდაცვლილ სერგო თეთრაძეზე. მაგრამ ასეა თუ არა ეს ძნელი სათქმელია, ასეთ ბრალდებებს თავდაცვის სამინისტრო არ პასუხობს და არც სამართლებრივად აპირებს თავის დაცვას. სამხედრო უწყების ასეთ პასიურობას სამინისტროს პრეს-ცენტრის ხელმძღვანელი სალომე მახარაძე ისევ და ისევ გამოძიების ინტერესებით ხსნის.
ხედავად იმისა, რომ მე ბარვალდებული თავდაცვის სამინისტროს დაკავშირებით ყველა ინფორმაცია მოგაწოდოთ, თქვენ და გიმშანდგო მოწყალაფეზე, ის არის საკითხი, რომელსაც ლაპარაკი ამ ცოცხას არის ზედმეტი, იმდენად რამდენადაც მიმდინარეობს გამოძიება. ყველა ზედმეტი აჟიოტაჟი, ემოციური ფონის შექმნა, ეს ნამდვილი ახალი არ არის და ველოსიპედს არ ვიგონებ საგამოძიებო მოქმედებებისთვის, არის უბრალოდ დამამძიმებელი და გამართლებელი გარემოება და მეტი არაფერი.
მაგრამ ვიდრე არ იარსებებს სათანადო საექსპერტო დასკვნა, თუ რამ გამოიწვია ერთი კვირის შემდეგ დაპატიმრებული, როგორც მისი მეუღლე ამბობს, სრულიად ჯამთელი ადამიანის სიკვდილით ციხეში, ან რა შეედებოდა ბრალი გადამდგარ პოლკოვნიკ სერგო თეთრაძეს, მანამდე ემოციური ფონი კიდევ უფრო დამძიმდება და სამხედრო უწყებას კიდევ უფრო დიდ დისკომფორტს შეუქმნის ეს პასუხგაუცემელი შეკითხვები. შაბათს თავდაცვის სამინისტროს შენობის წინ საპროტესტო აქცია უკვე თავისუფალი დემოკრატების ახალგაზრდული ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა გამართეს. მათ გაშლილი ჰქონდათ პლაკატები წარწერით „ვეტერანი სერგო თეთრაძე წამებით მოკლეს“. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ეს დასახმება თუ ხელისუფლება იცი ახალი ხელისუფლება მიგეცარდეთ.
შევეკითხოთ ხალხს და მე ამას სულ დავდევარ და სულ ვეკითხებ. რა მოლოდინები აღარ შეუსრულდათ მათ?
ახალგაზრდა კაცია კიდე მჯერა, აგერა ბუთი და ამოედანი.
რეგიონები, ქალაქები, დედაქალაქი სულ რაღაც 15 წუთში.
ორშაბათიდან პარასკევამდე 15 საათსა და 30 წუთზე. სიხშირეზე FM 105 და 9 და 9.
15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად.
შეგესალმებით, თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას. თბილისის დროით 18:23. პრაღიდან კი გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. გადაცემას განვაგზობთ ყოველკვირეული პროგრამით „თავისუფლება გისმენთ“. ვიდრე სიტყვას ოქროპი რუხაძეს გადავცემდე, გეტყვით, რომ პროგრამაში ჩვენ გამოვეხმაურებით კვირის განმავლობაში რადიო თავისუფლების სახელზე გამოგზავნილ კომენტარებსა და შენიშვნებს. მათ თავი ოქროპი რუხაძე მოუყარა.
თავიდანვე მინდა გაგაცნოთ, ასე ვთქვათ, შედეგები ჩვენს ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ კვირის შეკითხვაზე. შეკითხვა ასე ჟღერდა: როგორ აფასებთ ბიძინა ივანიშვილის გადაწყვეტილებას ჩაერთოს პოლიტიკურ ცხოვრებაში? მათ შორის, ვინც კომენტარი დატოვა ამ შეკითხვის გამო, ან უბრალოდ მოკლედ გაქცა პასუხი, უმეტესობა დადებითად მიიჩნევს ბიზნესმენის გადაწყვეტილებას. ოკეი, თავის კომენტარში წერდა: უგიდურესად უარყოფითად, კარგი ბიზნესმენი გადაიქცევა სუსტ პოლიტიკოსად და დაკარგავს ორივე იპოსტას. მისი უპირატესობა ამ ყბედებთან შედარებით ჩუმი და ხელგაშლილი მეცენატობა იყო. ამ პირველივე პოლიტიკური შეტევით წვრილმანი ინტრიგანობის სიმპტომები გამოამჟღავნა, წერდა ოკეი. მას ქართველი პასუხს სცემს და თავის აზრს გამოთქვამს. ვაფასებ დადებითად, 10 პლუსით. როგორც იქნა ამ ხელისუფლების გაუვალ თავგასულობასა და უტიფრობაში შიშის მარცვალი გაჩნდა. იმედია ეს შიში პანიკაში გადავა. არის სამართალი ქვეყანაზე. ის ოკეის უპასუხებს: საქართველოს ხელისუფლება მთელი საქართველოს მოსახლეობას რომ პირუტყვივით ექცევა, ნეტა ამაზე რა სიტყვით? ანა ამერიკიდან ასე გასცემს პასუხს ჩვენ შეკითხვას. დადებითად, აშკარად პოზიტიური მუხტი შემოაქვს თავისი თამამი, მაგრამ გულწრფელი განცხადებით კაცურად შემოაბიჯა ქართულ პოლიტიკაში. კაცად ყოფნა კი ღირსებაა და ამისთვის ნუ გავასამართლებთ. მეორე ანა თბილისიდან ასევე თავის აზრს გვიზიარებს. დადებითად, ტოლფასი კონკურენტის გაჩენა ეკონომიკური და პოლიტიკური მონოპოლიის პირობებში არ შეიძლება არ იყოს მისასალმებელი და სასურველი. ამავე თემაზე ჩვენმა კოლეგამ იანთაძემ გამოაქვეყნა თავისი ბლოგი, სათაურით რა მოეწონა და რა არა ბიძინა ივანიშვილის განცხადებაში. ნანამ შემდეგი მოიწერა. როცა დავწერე დღევანდელი ოპოზიციის არასახარბიელო მომავალზე ივანიშვილის გაპოლიტიკოსების შემდეგ, მე მგონი არ ვცდებოდი. დამრჩა შთაბეჭდილება, რომ ის არაპირებს მათ რეანიმაციას და ალასანია რესპუბლიკელებით სტატისტების როლში უფრო იქნებიან, ვიდრე დამოუკიდებელი მოთამაშეებისა. ბლადი არაბელადან იწერება. ნელ-ნელა იკვეთება, რომ პოლიტიკოსების და საზოგადოების გაერთიანების გზაზე ვდგავართ. ეს თუ წარმატებით დაგვერგვინდა, საქართველოს მართლაც აქვს შანსი გამოვიდეს დღევანდელი საშინელებიდან. ბიძინა ივანიშვილმა თუ მართლაც მოახერხა საზოგადოების ამ სეგმენტების გაერთიანება და ახალგაზრდების ჩართვა, ეს საქართველოს წინ წასწევს. მინდა გაგაცნოთ რეაქციები ეკა ქევანიშვილის მასალაზე. სამხრეთ კავკასიური ალმანახი გამოვიდა, სადაც კავკასიის სხვადასხვა ხალხების წარმომადგენელი მწერლების ნამუშევრები შევიდა. მოჰანდას კარამჩანდი წერდა: მივესალმები ამ იდეას, პოლიტიკური დაძაბულობის მიუხედავად აუცილებელია კავკასიაში მცხოვრებ ერებს ჰქონდეთ კულტურული ურთიერთობები, რაც საბოლოოდ პოლიტიკურ სიტუაციაზეც მოახდენს გავლენას. ლეონ 2011 თვლის, რომ სასიამოვნო ასეთი ალმანახის გამოსვლა ადამიანებმა ერთმანეთი უნდა გაიხსენონ, იქნებ მერე მეტი გაახსენდეთ და მოუნდეთ, ღმერთმა ხელი მოუმართოს. თარგამოსი კი თბილისში ჩერქეზთა კულტურის სახლის გამოწერდა, რომ არაჩვეულებრივად სასიამოვნო ამბავია. ჩერქეზებს იაპონელი სამურავების მსგავსად აქვთ არაჩვეულებრივად დახვეწილი მრავალსაუკუნოვანი ეთიკური კოდექსი. მას მაგალითები მოყავს ამ კოდექსიდან და ბოლოს წერს, რომ ასე რომ ყველაფერი კარგად იქნება, თუ ქართულ სკოლებში დამატებით საგნად მაინც ქართულ და კავკასიურ ადათს და ჩერქეზულ ეთიკურ კოდექსსაც ასწავლიან, იქნებ ელიტობით თავმომწონე თანამედროვეებმაც რაიმე ისწავლონ. მოკლედ, კარგია ეს პირველდაპირჭად, დანარჩენს დრო გვიჩვენებს. სალომე ასათიანმა დაწერა ბლოგი იმაზე, რომ საჯარო სკოლაში რელიგიის ადგილი არაა და მით უმეტეს არაა ადგილი ისეთი მითების მოყოლისა, რომელზეც სალომე კონკრეტულად ლაპარაკობს თავის ბლოგში. ვეთანხმები სალომეს, წერს ნათია: ბავშვების ასაკი არ არის გათვალისწინებული, ეს შეიძლება უფროს კლასელებს მოუყვა, მაგრამ არა ასეთ პატარებს. დავაცადოთ ბავშვებს გაზრდა და მერე თვითონ აირჩევენ, თვითონ მივლენ იმ აზრთან, რომ რწმენა სჭირდება ადამიანს, რომ ის უზარმაზარი იმედია განსაკუთრებით მაშინ, როცა გიჭირს. ველიცელი გურანდუხტი წერდა, რომ ამ კომენტარებში კარგად ჩანს ჩვენი ხასიათი, ქართველებს გულისხმობს ის. ავტორი ჩვენი საზოგადოების ერთმანკიერებაზე წერს და მას ედავებიან: მარტო ეს ხომ არ არის პრობლემა, გარშემო გაიხედ გამოიხედე, სხვა მანკიერებებზე რატომ არაფერს ამბობო. ეს მანკიერებები ალბათ სწორედ ამიტომაც იკიდებს საზოგადოებაში ფეხს, რომ ყოველთვის გვაქვს თავის გასასამართლებელი, მაინც ვერაფერს იზამ, იმდენი რამეა გამოსასწორებელი, რომ აზრი არ აქვს ერთი კონკრეტული უბედურების წინააღმდეგ ბრძოლასო. თეკლა გარკვეულად კრიტიკულია, ის წერს, რომ თუ თქვენ რომელიმე კონკრეტული მოძღვრის გაკვეთილზე მიმითითებთ, ან უფრო მისი სწავლების მეთოდზე, არ ვიცი, იქ შეიძლება იყოს საკამათო და ის მოძღვარიც შესაძლოა ცდებოდეს, რატომაც არა. მაგრამ ამ საბაბით ეკლესიური სწავლების ასეთი შეურაცხყოფა, მართლმადიდებელ ეკლესიაზე ასე მკვეთრი ხაზგასმით დიდი შეცდომა და სხვა უფრო მეტია კიდევ უარესი. საერთოდ ეკლესიის ცხოვრების და მისი მისიის არმცოდნე ადამიანს, ან და ათეის, ძალიან უჭირს ჩვენს ქვეყანაში ოქროს შუალედის პოვნა. ესეც ჩვენი არამზაობაა სხვა რამის მიღების, ისევე როგორც არ ვიცი დემოკრატია და სხვა ღირებულებები მათ მსგავსად, ვინც ისინი დიდი ხნის წინ ისწავლა. მიმართავს ბლოგის ავტორს თეკლა. და ბოლოს გაგაცნობთ კომენტატორ ირმას რეაქციას შეკითხვებს სალმე ასათიანის ბლოგზე. ეს შეკითხვები კონკრეტული პრაქტიკული ხასიათისაა და ვინ უნდა იზრუნოს იმაზე, რომ სკოლაში მღვდელი არ შევიდეს? დირექტორმა, მინისტრმა, პრეზიდენტმა? გააკეთონ რა, რა მარაზმია, რა უბედურებაა.
გამოსმეთ ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლება გისმენთ, რომელიც დღეს ოქრო პირუხაძე მოგვიმზადა. თბილისის დროით 18:30 სრულდება. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ კულტურის მიმოხილვას, მანამდე კი მოკლედ გაგაცნობთ დღის უმთავრეს ახალ ამბებს. Брюсселში გაიხსნა ევროკავშირის სამიტი, რომელზეც ევროპის ლიდერები ევროზონაში შექმნილი ვალის კრიზისის მოგვარების გზებზე იმშელებენ, მოვლენიან რომ მიღებული იქნება სპეციალური სამოქმედო გეგმა. ლიბიის ახალი ლიდერები დღეს 8 თვიანი სამოქალაქო ომის დასრულებას და ქვეყანას დიქტატორი მუამარ კადაფის რეჟიმისაგან საბოლოოდ განთავისუფლებულად გამოაცხადებენ. დღეს ტუნისში პირველად ტარდება მრავალპარტიული არჩევნები. ქვეყანაში ამოვლენისათვის 9 თვის განმავლობაში ემზადებოდნენ, მას შემდეგ რაც ვეტერანი ავტოკრატი ლიდერი ზინე ელ-აბიდინ ბენ-ალის რეჟიმი დაემხო. ძლიერი მიწისძვრა დაატყდა თავს თურქეთის ქალაქ ვანს, რომელიც ირანის საზღვრიდან 100 კილომეტრის დაშორებით მდებარეობს. შეერთებული შტატების გეოლოგიური სამსახურის ინფორმაციით მიწისძვრის სიმძლავრე რიხტერის შკალით 7.3 ბალს აღწევდა. თურქეთის ხელისუფლების ინფორმაციით მიწისძვრის შედეგად დაინგრა და დაზიანდა ქალაქის ცენტრში მდებარე რამდენიმე შენობა, თუმცა მსხვერპლზე ინფორმაცია არ გავრცელებულა. ავღანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური წარმომადგენლის სიდიხ სიდიხის ინფორმაციით დღეს აღიკვეთა თავდასხმა ქვეყნის შინაგან საქმეთა მინისტრ ბიზმულა ხანზე. იემენის ხელისუფლებისა და ექიმთა პერსონალის ინფორმაციით შაბათს უმცირე 20 ადამიანი დაიღუპა ძალადობაში, რომელიც მოხვა გაეროს რეზოლუციას 21 ოქტომბერს. გაერომ მოუწოდა ქვეყნის პრეზიდენტს ალი აბდულა სალიჰისათა შეწყვიტოს ძალადობა და თანამდებობიდან დაუყოვნებლივ გადადგეს. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ საკვირაო ქადაგებისას სამების საპატრიარქო ტაძარში განაცხადა, რომ თურქეთის პრემიერ-მინისტრის მიმართა თხოვნით, რაცა დაუბრუნდეს ქართული ეკლესიები. მე გავუგზავნე წერილი თურქეთის პრემიერ-მინისტრს, ვთხოვთ, რომ ოშკი, ხახული და სხვა ტაძრები გადმოეცეს საქართველოს, აღნიშნა ილია მეორემ, რომელიც იმედოვნებს, რომ ეს საკითხი დადებითად გადაწყდება. ბიზნესმენ ბიძინა ივანიშვილისათვის საქართველოს მოქალაქეობის ჩამორთმევა და მისი პრორუსულ ძალად გამოცხადება გვიჩვენებს, რომ საქართველო დემოკრატიისაგან შორს დგას. ნათქვამია ლინკოლ მიჩელის კოლუმბიის უნივერსიტეტის პროფესორის ინტერვიუში, რომელსაც გამოცემა ნეტ გაზეთი ბეჭდავს. თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. თბილისის დროით 18 საათი და 31 წუთია. პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს საღამოს თავისუფლება, გაცემას კი განაგრძობს ხოლკვირეული კულტურული მიმოხილვა, რომელიც თბილისის ჯაზ ფესტივალზე გიამბობთ, რომელიც 27 ოქტომბერს აიღებს სათავეს. გიორგი გვახარიას მოუსმინეთ.
27 ოქტომბერს თბილისში ჯაზ ფესტივალი იწყება. ისტერ პრომოუშენი მსოფლიო ჯაზის ვარსკვლავებს მე-14 დუმასპინძლებს. წლევანდელი პროგრამა ძალიან დატვირთული არ არის, სულ 4 კონცერტია. თუმცა მუსიკოსების დონე იმდენად მაღალია, რომ წინასწარ შეიძლება ითქვას, ფესტივალი წარმატებით ჩაივლის. თამას ყურაშვილის კონცერტის გარდა ჯაზ ფესტივალის პროგრამაში ჩართულია სახელგანთქმული დრამერის სონი ემორის ჯგუფის ახალი ალბომის პრეზენტაცია. ფანკ-როკის სტილის მუსიკის. გიტარის მეფის ლარი კორიელისა და მისი ტრიოს კონცერტი. ნეოსოულის ერთ-ერთი ყველაზე სახელგანთქმული წარმომადგენლის ერიკა ბადუს საღამო. სწორედ ამ კონცერტით დაიხურება 30 ოქტომბერს ჯაზ ფესტივალი. ერიკა ბადუს თბილისში განსაკუთრებით ბევრი თაყვანისმცემელი ყავს. 40 წლის მომღერალი უკვე 4 გრემის ლაურეატია. მას კინოს მოყვარულებიც იცნობენ. ფილმი „მეღვინეების წესები“, რომელშიც ერიკაა გადაღებული, 2 ამერიკული ოსკარით აღინიშნა. იგი ყველაფერს აკეთებს, რათა მის მიმართ ინტერესი არ გაქრეს შოუ-ბიზნესში. ქორეოგრაფიული განათლება აქვს და შეუძლია ცეკვა დაიწყოს კონცერტზე. მუდმივად მიმართოს იმპროვიზაციებს. ცხოვრებაშიც არ ერიდება ექსცენტრიკას. 2010 წელს ერიკა დააპატიმრეს და ჯარიმა გადაახტევინეს, მას შემდეგ რაც თავისი ერთ-ერთი კლიპის გადაღებაზე ქუჩაში ხალხმრავალ ადგილას სრულიად გაშიშულდა. თუმცა მთავარი, რასაც ერიკა ფლობს, ხმის დიაპაზონია. შემთხვევითი არაა, რომ ზოგიერთი კრიტიკოსი მის ხმას ბილი ჰოლიდეის ადარებს. სწორედ ხმა აძლევს საშუალებას მუდმივად განაახლოს და გააფართოვოს თავისი რეპერტუარი. ერთი რამ ახასიათებს კიდევ, უყვარს სცენიდან დარბაზში ჩამოსვლა და მსმენელთან ახლოს მისვლა. შემდეგ კი, თუ შეიძლება ითქვას, ახლო ხედზე ხმის დიაპაზონის დემონსტრირება. ოღონდ იმ შემთხვევაში თუ კი იგრძნო, რომ დარბაზს მოსწონს და ესმის მისი სიმღერა. თუ კი გავითვალისწინებთ იმას, რომ თბილისში ტრადიციულად უყვართ სოულის სტილში შესრულებული მუსიკა, ერიკას კონცერტზე ბევრი ასეთი მოულოდნელობა შეიძლება ვიხილოთ.
To break, but whenever I got lonely, I needed some advice. He gave me his shoulder, his words were very nice. But that is all behind me, 'cause now there is no other. My love is in this is mine. My friend became the.
თუმცა ერიკა ბადუს კონცერტი ალბათ მაინც ერთგვარი დესერტია, რომლის მსგავს ყოველთვის გვთავაზობენ ხოლმე თბილისის ჯაზ ფესტივალის ორგანიზატორები, როგორც ჩანს ფესტივალის რეკლამის მიზნით. და როგორც ყოველთვის, ასეთ მუსიკასთან ერთად ფესტივალზე იწვევენ იმათ, ვისთვისაც პოპულარობა თვითმიზანი არ არის და ვინც აღიარებს, რომ ყველანაირი მუსიკის მოყვარულებისთვის არ უკრავს. ასეთია მაგალითად სონი ემორი, როგორც ჯაზ ფესტივალის ორგანიზატორები გვახსენებენ, დრამერი მხოლოდ ვარსკვლავებისთვის. და ასეთია მუსიკოსი, რომლის ჩამოსვლას თბილისში ჯაზის მოყვარულები მოულთმელად ელიან, ლარი კორიელი, თავისი ტრიოთი. მოღვაწეობის 40 წლის მანძილზე ლარი კორიელმა 68 წლის მუსიკოსმა, შეიძლება ითქვას ჯაზის ვეტერანმა, 75 ალბომი ჩაწერა. ნიუ-იორკ ტაიმსმა, რომელიც ერიდება ხოლმე აღმატებულ ეპითეტებს, მას ჯაზ როკის პიონერი და გიტარის მეფე უწოდა. 2007 წელს გამოვიდა მისი ავტობიოგრაფიული წიგნი, რომელშიც ლარი კორიელი ამბობს: არასდროს ვამბობდი უარს განსხვავებული სტილის მუსიკაზე. ექსპერიმენტი ყოველთვის მიტაცებდა და ყოველთვის დარწმუნებული ვიყავი, ჯაზის შესაძლებლობები ამოუწურავიაო. სხვათაშორის იგი არც საკონცერტო დარბაზებისა და მოედნების მიმართ გამოხატავს პრეტენზიას. ამბობს, რომ ნებისმიერ გარემოში შეიძლება ააჟღერო გიტარა ისე, რომ იმოქმედოს მსმენელზე. მთავარია გიტარისტი ამ გარემოს გრძნობდეს. და არა მარტო გიტარისტი. 1974 წელს ლარი უკვე საკუთარ ანსამბლს ქმნის და ცდილობს ჯაზ-როკის ხმოვანება სხვა მუსიკოსებთან ერთად გააფართოვოს. ბენდის დაშლის შემდეგ აკუსტიკური გიტარის უპირატესობა იგრძნო, თუმცა 80-იან წლებში მოულოდნელად დაუბრუნდა ელექტროგიტარას. ტრიო მან 1979 წელს ჩამოაყალიბა. მუსიკოსების შემადგენლობა იცვლებოდა, თუმცა როგორ ჩანს თბილისში კორიელი თავისი ტრიოს კლასიკურ რეპერტუარს შეასრულებს. კორიელის საიტზე მის დისკოგრაფიას თუ გადავხედავთ, ბოლო დისკი მუსიკოსმა 2003 წელს გამოუშვა. თუმცა ეს არაფერს ნიშნავს, მუსიკოსი მოგზაურობს და სიამოვნებით უკრავს ღია მოედნებზე, ქუჩაშიც კი ხალხმრავალ ადგილებში. კომპანია ისტერ პრომოუშენის მიერ ორგანიზებული ჯაზ ფესტივალი წელსაც ტრადიციულად თბილისის მერიის მხარდაჭერით ჩატარდება. ფესტივალის პარტნიორია ტიბისი ბანკი და კულტურის სამინისტრო. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ჯაზ ფესტივალს თავად ხელისუფლება განიხილავს პრიორიტეტულ ღონისძიებად. შესაძლებელია ეს ერთადერთი კულტურული ღონისძიებაა, რომელიც თავს უყრის ელიტარულს და მასობრივს. იდეაში ასეა, უბრალოდ ბილეთის ფასი ჯაზ ფესტივალზე კლავად ძალიან მაღალია იმისთვის, რომ დედაქალაქის კულტურული ცხოვრების ეს მნიშვნელოვანი მოვლენა მასობრივი გახდეს. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლება სპრაღაში, მიკროფონთან არის კობალი კლიკა და გადაცემას განვაგრძობთ კიდევ ერთი საავტორო პროგრამით, პროგრამა ბიბლიოთეკით. ვიდრე სიტყვას მალხას ხარბედიას გადავცემდე, გეტყვით, რომ საუბარი იქნება ჰენრი დევიდ თოროს უოლდენზე, რომელიც გამოცემლობა სიესტამ გამოსცა.
გამომცემლობა CS-დან დიდი ამერიკელი მწერლის ჰენრი დევიდ თოროს თავარი წიგნი უოლდენი ანუ ტყეში ცხოვრება გამოსცა. კეთი კანტარიას მიერ თარგმნილი ეს წიგნი ფიქრობ განსაკუთრებით დროული სწორედ დღევანდელ საქართველოში აღმოჩნდება. თითქმის ორი წელია, რაც ამ გადაცემას ვაკეთებდა, ეს ჯერჯერობით ყველაზე აქტუალური და თანამედროვე წიგნია, რომელიც კი ჩემს გადაცემაში მოხვედრილა. სწორედ ამიტომ დღეს პირველად ვიტყვი, რომ თოროს წიგნი ყველასთვისაა და იგი რაც შეიძლება მეტმა ადამიანმა უნდა წავიკითხოთ. თორომ სულ რაღაც 45-წლიანი ცხოვრება განვლო. დაასრულა ჰარვარდის უნივერსიტეტი, სწავლის დროს კი იგი სპეციალურ სტიპენდიას იღებდა, როგორც ღარიბი სტუდენტი. უნივერსიტეტის შემდეგ რამდენიმე ადგილას მუშაობდა, თუმცა სტუდენტობის პერიოდიდან გამოყოლილმა გატაცებამ ემერსონის იდეებით იგი მის მიერ დაარსებულ ტრანსცენდენტალურ კლუბში მიიყვანა. წიგნის თარგმნელის კეთი კანტარიას აზრით, ტრანსცენდენტალისტებმა საუკეთესოდ შეურწყეს ერთმანეთს ევროპული აზროვნება და ამერიკული პროტესტანტობის ტრადიცია.
ამერიკაში, ქალაქ კონკორდში, მასაჩუსეტსის შტატში, რაღაც ესეთი, როგორც ხდება ხოლმე ლიტერატურის და არა მხოლოდ ლიტერატურის ისტორიაში, გაჩნდა რაღაც დაჯგუფება ტრანსცენდენტალისტების, ამერიკელი ტრანსცენდენტალისტების, რომლებმაც ევროპული ფილოსოფიის და ზოგადად აზროვნების ტრადიციას და ამერიკის, ასე ვთქვათ, პროტესტანტულ ტრადიციას რაღაც საინტერესო შერწყმა გაუკეთეს.
სულ მალე თორო ამ კლუბის ერთ-ერთ აქტიურ და მნიშვნელოვან ფიგურად იქცა.
ამ დაჯგუფებისგან ყველაზე გამორჩეული ფიგურა მაინც იყო თორო, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ მაშინ მისი მნიშვნელობა ნაკლებად იცნობოდა დაჯგუფებაში, დრომ გამოაჩინა ვინ იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი და რევოლუციური თავისი აზროვნებით. ტრანსცენდენტალისტებს ჰქონდათ ეს განსაკუთრებული დამოკიდებულება ბუნებისა და ბუნებრიობის მიმართ, მაგრამ თორის მთელი ნაწერები ეს არის ბუნებით რაღაცა განსაკუთრებული ტკბობა და სრულად განსაკუთრებული დამოკიდებულება ბუნების მემეჩვენება, რომ თორო ბუნებაში ეძებდა თავისუფალი ადამიანის დასაყრდენს, თავისუფალი ადამიანისა საზოგადოებისგან, ხელისუფლებისაგან, მატერიალური პირობებისაგან.
თორო რაღაც პერიოდი ემერსონთანაც კი ცხოვრობდა, ეხმარებოდა მეურნეობაში, ბავშვების აღზრდაში. ყველაფერი ეხერხებოდა დურულობაც, ხუროსხელობაც და მიწაზე მუშაობაც, თუმცა მიწაზე და ქვაზე უფრო მეტად იგი თავისთავად ამუშავებდა. თუ შეიძლება ასე ითქვას, მისთვის თვითშემეცნება უფრო მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა ვიდრე კარიერა და სწორედ ამიტომ წინსვლასა და სახელმწიფო სამსახურს განმარტოება და დაუმორჩილებლობა ამჯობინა. იგი დაუპირისპირდა ოფიციალურ რელიგიას, მთავრობას გადასახადებს არ უხდიდა სხვათაშორის იმ მთავრობას, რომელიც აი ამ თანხებით მონათმფლობელობას უმაგრებდა საფუძვლებს. სხვათაშორის ამის გამო 1845 წელს იგი ციხეშიც კი მოხვდა, რის შემდეგაც მან გადაწყვიტა განმარტოებულიყო და ორი წლით უოლდენის ტბისპირა ტყეში თავის ხელით აშენებულ ქოხში გაატარა. სწორედ ამ პერიოდის ფიქრებია გადმოცემული წიგში, რომელიც მისი ცხოვრების ოპუს მაგნუმად იქცა, წიგნად, რომელმაც უზარმაზარი გავლენა მოახდინა თავისუფალი აზროვნების განვითარებაზე.
რით შეიძლება იყოს საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი ქართველი მკითხველისთვის ასეთი წიგნის ქონა? ერთი, რომ ეკოლოგიური კულტურის ჩამოყალიბებისთვის, ალბათ ჯერ ჩამოყალიბების პროცესშია ხო, თუ არის საერთოდ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ამის გარდა მე მგონი ბოლო წლებში ძალიან კარგად გამოჩნდა, რომ საქართველოში პრობლემა არის ხელისუფლებისგან თავისუფალი, მასზე დამოუკიდებელი ადამიანის აღზრდის პრობლემა. ეს ძალიან იგრძნობა, მე მგონი, ჩვენს რეალობაში და მე მგონი საჭირო იყო რომელიღაც ესეთი, აი ესეთი მნიშვნელოვანი ავტორის თარგმნა, რომელიც ადამიანს უბრალოდ ასწავლის, როგორ მოიპოვოს ეს თავისუფლება, აფიქროს ამაზე.
ესაა წიგნი, რომელიც კი არ გვასწავლის, გვესაუბრება იმაზე, თუ როგორ გავთავისუფლდეთ მუდმივი შფოთვისგან და დაძაბულობისგან, რომელიც ლამის უკურნებელ სენად გვექცა. ამ დაავადების მიზეზები ჩვენი საქმისადმი ჩვენსავე დამოკიდებულებაში უნდა ვეძიოთ, ამ საქმეების მნიშვნელოვნების გაზვიადებაში და საკუთარ თავზე მომეტებულ ზრუნვაში. საკუთარ თავზე ზრუნვაში აქ ზედმეტობები იგულისხმება, ზედმეტი საკვები, ზედმეტი შემოსავალი, ათიხელი ტანსაცმელი და ასე შემდეგ. თორემ წერალთა რიცხვს მიეკუთვნება, რომელიც ხალხს ელაპარაკება თავის ნაწერში და ცდილობს ამ ხალხის აზზე მოყვანას, გათავისუფლებას, ცნობის წადილითა და ახალი სულისკვეთებით მათ ახსებას.
როგორ შეიძლება ადამიანი იყოს დამოუკიდებელი მხოლოდ საკუთარი თავის იმედად, რამდენად შესაძლებელია. საერთოდ მიკვირდა აი ამ მძიმე, სოციალურად მძიმე გარემოში არავინ არ გამოჩნდა ისეთი, ვინც ადამიანს ამ თვალსაზრისით წაეხმარებოდა, რომ აი ამ მორალური დაჩაჩანაკების და რაღაც უსუსურობის განცდის პერიოდში არავინ არ გამოჩნდა, არც ავტორი, არც საერთოდ პოლიტიკას შევეშვათ, პოლიტიკურ პარტიებს, თქვა სოციალურ თემატიკას, არავინ არ მოისურვა, რომ ყველაზე ღარიბ დაუცველ ადამიანს დაუდგეს გვერდით და რაღაცა სულისკვეთება შთაბეროს, რომელიც აუცილებელია, რომ მის დარჩეს ადამიანად და დარჩეს ღირსების მქონე ადამიანად. აი ესეთი ავტორია თორო მე ამისთვის მიყვარს განსაკუთრებით, რომ შევეშვათ იმ ღირებულებას, ეს თავისთავად ხოლმეს გააჩნია მხატვრულ ღირებულებას.
ეს წიგნი, რომელიც ხათაშორის კულტურის სამინისტროს ფინანსური მხარდაჭერით გამოვიდა, იხსნება თორის უმნიშვნელოვანესი ესეთი სამოქალაქო ხელისუფლებისადმი დაუმორჩილებლობის შესახებ. ესე უკვდავი ოცნებით იწყება ციტატა: საუკეთესო ხელისუფლება ისაა, რომელიც ყველაზე ნაკლებად მართავს. მინდა რაც შეიძლება მალე და სისტემურად ვიხილო იგი განხორციელებული. განხორციელებულს კი საბოლოო დედააზრად ეს ჰქონდეს. საუკეთესო ხელისუფლება ისაა, რომელიც საერთოდ არ მართავს. როცა ადამიანები ამისთვის მზად იქნებიან, ხელისუფლებაც ასეთი ეყოლებათ. წიგნის ყდაზე რობერტ ფროსტის სევდიანი სიტყვებია გამოტანილი: თოროს ამ ერთ წიგში ყველაფერია, რაც ამერიკაში გქონდა და დავკარგეთ. მართალია, ფროსტის ეს სიტყვები ამერიკას ეხება და სხვა ქვეყნის დანაკარგზე, სხვა ქვეყნის წარსულზე აქვს საუბარი, მაგრამ არც საკუთარ განძზე დაფიქრება გვაწყენდა, განძზე, რომელიც ჯერ არც დაგვიკარგავს, არამედ მომავალში უნდა მოიპოვოთ. ჩვენით უნდა შევქმნათ თავისუფალმა ადამიანებმა.
მიკროფონთან იყო მალხაზ ხარბედიას საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკით. თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას. გრძელდება საღამოს თავისუფლების ეთერი და გრძელდება იგი ყოველკვირეული თავისუფლების დღიურებით. კანონი კვირის განმავლობაში რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიურს აწარმოებდა ეკონომიკური საკითხების ექსპერტი გია ხუხაშვილი, რომელიც ერთ-ერთი პირველთაგანია, ვინც ბიზნესმენ ბიძინა ივანიშვილის შეხვდა მილიარდელის მიერ გაკეთებული სენსაციური პოლიტიკური განცხადების შემდეგ. მოუსმინეთ გია ხუხაშვილს.
16 ოქტომბერი კვირა. პირველად წერ დღიურს, ისიც იმ დროს, როდესაც ჩემ ცნობიერებაში საკუთარი ყოფის ადგილი აღარ არის დარჩენილი და მხოლოდ იმაზე უნდა ვისაუბრო, რას ვგრძნობ და რაზე ვფიქრობ. იმასთან შედარებით, რა პროცესიც დაიწყო ქვეყანაში, ჩემი პერსონალური რასა და როდის არავის უნდა აინტერესებდეს, მათ შორის მეც, ვინც სხვაგვარად თვლის, მაპატიოს. ადრე გამეღვიძა, წვიმა ცრის, ქართულ სამზარეულოში თითქმის ჰერმეტიულად დახურულ ქვაბში გაწყალებული საზოგადოება ნელ-ნელად დუღილს იწყებს. ამის შემხედვარე მაძღარს ლუკმაყელში გაეჭხირა. მშიერი, იმედ დაკარგული, დათრგუნული, შეურაცხყოფილი კი ჯერ შორიდან უყურებს ქვაბს და ელოდება, როდის შეატორტმანებს დაგროვილი ორთქლის არქველს. ასე ურჩევნია. მას ჯერ კიდევ გონია, რომ ეს მხოლოდ სიზმარეა. გული გაუჩერდა. გაულაწუნეს, არ უშველა. პირიდან პირში ხელოვნური სუნთქვა ჩაუტარეს, არ უშველა. შეულოცეს, არ უშველა. ბოლო საშუალება დარჩა. შოკი. ბიძინა ივანიშვილის განცხადება ვერცერთ სქემაში ვერ ჩასვა კომაში მყოფმა საზოგადოებამ და იმ ქვეყნად მიმავალი გვირაბიდან დაუწყო უსუსური ძახილი. თავი დამანები, კარგად ვარ. არ მინდა მობრუნება, აქ უკეთესია. საღამო სპეციალურ რეპორტაჟი ვნახე იმედზე. დამცა შთაბეჭდილება, რომ ეს გადაცემა ივანიშვილის ფარული რეკლამისთვის იყო შექმნილი, რადგან ფანტომასის ნიღბის უკან მხოლოდ პოზიტივი ჩანდა, რომელიც ლაშა ხარაზიშვილმა საქართველოს ყველაზე შორეულ სოფელში ჩაიტანა. იმედი მაქვს მოვა დრო და ბატონი ბიძინა მას მადლობას გადაუხდის ამ უნებლიე სამსახურისთვის. არც ბატონმა შალვა ნათელაშვილმა დააკლო ხელი, როდესაც ბიძინა ივანიშვილი ამერიკულ პროექტად მოიხსენია. საოცარია, თუ ეს კაცი ერთისთვის რუსული პროექტია, მეორისთვის კი ამერიკული. იქნებ ზუსტად ის ჭირდება მუდმივ ინტერესთა ბალანსის მაძიებელ პატარა ქვეყანას. ვფიქრობ, რომ ბიძინამ შალვასაც მადლობა უნდა გადაუხადოს. უნდა დამშვიდე. ძილის წინ კითხულობ მურაკამის და როგორც ჩემს ასაკს შეეფერება ცხრილზე დასკუპული სათვალი და გადაშლილი წიგნით ხელში მეძინება. 17 ოქტომბერი, ორშაბათი. არ ვიცი რა დაუშავი მარინა ვაშაკმაძეს, რომ მაინც და მაინც ამ კვირაში მთხოვა დღიურის დაწერა. დაიწყო მითიური გმირის რეალურ გმირად ტრანსფორმაციის პროცესი. როიტერისთვის მიცემული ინტერვიუ და პასუხები ხელისუფლების ტესტ კითხვებზე. რუსეთის გაუგონარი აგრესია. ფრიადი. ოკუპაცია. ფრიადი. რუსეთისთვის უმჯობესი იქნებოდა უფრო დემოკრატიული საარჩევნო გარემო. ფრიადი. და ასე შემდეგ. ეს კაცი ხუთოსანი ყოფილა. ყველა არსებულ კითხვაზე გასცა პასუხი, თუმცა დარწმუნებული ვარ, რომ ხელისუფლება ახალ ჩამჭრელ კითხვებს შემოგთავაზებს. კვირაა და მეც ვისვენებ. ნანუკა შოუს საერთოდ არ უყურებ და ამიტომ არ მქონდა ნანახი გადაცემა, რომელშიც ბერა ყავდა სტუმრად. ახლა ვნახე. სასიამოვნო შტაბისტილება მოახდინა. მომიდა ჩემ შვილს ასეთი ძმა ყავდეს. ბერამ საბოლოოდ დამარწმუნა, რომ ქვენა აზრების მქონე ადამიანს არ შეეძლო ასეთი ახალგაზრდის აღზრდა. ბერაა ბიზნეს მთავარი სიმდიდრე და არა ის ფული, რაზეც მუდმივად საუბრობენ. ამბობენ დანარჩენებიც ასეთები არიანო. ძილის წინ ვკითხულობ მურაკამის და როგორც ჩემს ასაკს შეეფერება, ცხვირზე დასკუპული სათვალით და გადაშლილი წიგნით ხელში მეძინება. 18 ოქტომბერი, სამშაბათი. 11 საათზე პრაიმტაიმის პრესკლუბში მივედი. აქ ძირითადად ის ჟურნალისტები არიან, რომლებთანაც სხვადასხვა ობიექტური და სუბიექტური მიზეზების გამო ურთიერთობა არ მაქვს. ყველა ახალგაზრდები არიან. ამდენად დღეს თუნდაც რაიმეს ისე არ აკეთებდნენ, მინდა დავიჯერო, რომ მათში აუცილებლად გაიღვიძებს მოქალაქეობრივი და პროფესიული ღირსება. ამიტომ ვცდილობ მამაშვილურად ვესაუბრო. გონი გაუმივიდა. ისინი ჩამყვენ. ეს მახარებს. კარხასიაძე დგები და ფინჯან ყავაზეც არ ვამბობ უარს. რემბო დაიჭირეს. ქართულ ბანკის სანიკასაციო მანქანა დააპატიმრეს სასაცილო ბრალდებით. ივანიშვილის დაცვა განაიარაღეს. რატომღაც არ მიკვირს. სტილი დაცულია. ვეძებ სათვალეს, ვერ პოულობ. ადგომა და მოძებნა მეზარება. გადაშლილი წიგნი გაუმძრევლად რჩება სასტუმალთან. ვიძინებ. გამოვიდა, რომ დღეს ტრადიციული რიტუალი ნახევრად შევასრულე. დილას ყავა დავლიე, მაგრამ საღამოს წიგნი არ წავეკითხე. ზოგჯერ ასეც ხდება. 19 ოქტომბერი, 4 შაბათი. ადრე გამეღვიძა. გუშინდელმა ამბებმა სისხლთან ერთად გულში გაიარა და ისევ თავში დაბრუნდა. საფეთქლებზე მომაწვა და ფიზიკურად გრძნობ პულსაციას. ისეთი შეგრძნება დამეუფლა, რომ თუ არ გამოუშვი, მოკვდები. მესმის, რომ ალბათ ვერაფერს უშველი, მაგრამ თვითგადარჩენის ინსტინქტი მოქმედებას მოითხოვს. ამიტომ სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მეშვეობით ვაქვეყნებ განცხადებას. გუშინ ხელისუფლების ზოგიერთი წარმომადგენლის ქმედებებში გამოჩნდა ძალზე სახიფათო ტენდენციები, რომლებსაც უცილობლად მიყვარ დიქტატურისკენ და შესაბამისად ქვეყნის სრული საერთაშორისო იზოლაციისკენ. ეს სახიფათო არა მხოლოდ ქართული სახელმწიფოსთვის, არამედ საკუთრივ ხელისუფლებისთვისაც. შექმნილი ვითარებით აუცილებლად ისარგებლეს რუსეთი, რადგან ნიარსებებს მისი უცვლელი ლიდერის დანაპირების შესრულების წინაპირობა, რაც წინასაარჩევნოდ მშვენიერი საჩუქარი იქნება მისთვის. მინდა ვთხოვო ყველას, დაიოკონ ემოციები და პოლიტიკური პროცესი დააბრუნონ ნორმალური განვითარების კალაპოტში. წინააღმდეგ შემთხვევაში კატასტროფა დიდი ალბათობით გარდაუვალია. ცოტა მომეშვა. უწმინდესის ქადაგებას გავეცანი. სამწუხაროა, რომ კათოლიკოს პატრიარქს დროდადრო სჭირდება ჩვენთვის იმის შეხსენება, რომ მისი მისია გაერთიანებაა და არა რომელიმე პოზიციის მხარდაჭერა. ტრადიციულად ძილის წინ ვკითხულობ მურაკამის და როგორც ჩემს ასაკს შეეფერება, ცხვირზე დასკუპული სათვალით და გადაშლილი წიგნით ხელში მეძინება. 20 ოქტომბერი, ხუთშაბათი. გადაწყვიტე დღეს მაინც ვიმუშაო. მოვიკითხე მიმდინარე საქმეები, საბედნიეროდ ყველაფერი კარგად არის. ისევ გადამიარა შრომის სურვილმა და სახლში წავედი. ტელევიზორიდან გავიგე, რომ თურმე ამ დრომდე ივანიშვილის რეზიდენციაში ვიმყოფები. რეაქცია არ მაქვს, მიჩვეული ვარ. ძალიან დამწყვიტა გული ერთმა ჩემმა მეგობარმა. ეს დღეები სულ ვცდილობდი, რომ აზვირთებული კონფლიქტი შემეჩერებინა. ეტყობა ვერ მოვახერხებ და მოსახდენი მოხდება. სანამ სათვალეს და მურაკამის ვიპოვიდი, უკვე ჩამეძინა. 21 ოქტომბერი, პარასკევი. დღეს წერტილი დაუსვი ერთი დიდი ხნის ურთიერთობის ისტორიას. გული მწყდება. თითქმის 50 წლის ვიყავი, როდესაც მივხვდი ბალისზე თავი როგორ დამედო. ისე, რომ კისერი არ მტკენოდა. ძალიან ცუდი შეგრძნება დამეუფლა. ამდენი ხანი ვიცხოვრე, მაქვს ილუზია, რომ რაღაც შევქმენი და ამ დროს ელემენტარული საყოფაცხოვრებო დეტალი გამორჩა, რომელმაც გამვლილი ცხოვრება გამიმწარა. ბალისზე თავის დადება ვისწავლე, მაგრამ მეორე ელემენტარული ჭეშმარიტება დღეს გავიგე. თუ ჩვენს გვერდზე მყოფ ადამიანებს ზე ამბიციები უჩნდებათ, ამაში ჩვენ ვართ დამნაშავე. ახლა გვიან არის გამოსწორება, მხოლოდ შოკი თუ გაასწორებს ამ საქმეს. ვეცდები მომავალში ასეთი შეცდომა აღარ დაუშვა. აშშ-ის ელჩის განცხადებამ ვფიქრობ დროებით შეაჩერა უკვე დაძრული მანქანა, რომელსაც შეეძლო მორი ძალზე სახიფათო სპირალში შეეყვანა ქვეყანა. სამწუხაროდ არ მაქვს იმედი, რომ ეს შედარებითი სიწყნარე დიდხანს გაგრძელდება. საღამოს კავკასიაში ვიყავის უსო ცინძაძესთან ერთად. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ერთმანეთს მალიარს და სანტექნიკოსს უწოდებთ, როგორც ჩანს, ერთი სახლის რემონტს ვერ გავაკეთებთ. ეს უსოს ნაკლებად ეხება, მაგრამ ქვეყანაში გაჩნდა ეგრეთ წოდებული ექსპერტთა მთელი კასტა, რომელიც პირდაპირ ინტეგრირებულია ერთ პოლიტიკურ ძალაში და მთლიანად ჩართულები არიან პროპაგანდისტული მანქანის მუშაობაში. როგორც გაირკვა, ეს ტექნოლოგია არ არის ეფექტური. ერთ-ერთმა გამოკითხვამ აჩვენა, რომ მათ დამინდობა საზოგადოებაში 2% ვერ ცდება. დაღამდა. თქვენ უკვე იცით, რა რიტუალით ვარ დაკავებული. 22 ოქტომბერი, შაბათი. დღეს ვერაფერს გეტყვით, გარდა იმისა, რომ დილიდან კარგი ამინდია. ახლა ვზივა რადიო თავისუფლების ეთერში და ამას ყველაფერს გიყვებით. ვინც ვერ მომისმინა, ალბათ წაიკითხავს. მეცხომ არ გამიჩნდა ზე ამბიციები. ამაზე ვიფიქრებ.
სუფასო მეგობრებო, ეს გახლავთ გიორგი ხუხაშვილი, ეკონომიკის საკითხების ექსპერტი, რომელიც კვირის განმავლობაში რადიო თავისუფლების თხოვნით თავისუფლების დღიურებს აწარმოებდა. თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას ერთი ანონსის შემდეგ კი გაცემას განაგრძობს ახალგაზრდული პროგრამა, ასევე ყოველკვირეული ჩვენი პროგრამა.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ჩვენი გადაცემა დასასრულს მივახლო და 18 საათი და 55 წუთია თბილისის დროით და გაცემის ბოლოს კი გთავაზობთ პროგრამას ახალგაზრდული, მას წარმოგიდგენთ ნიკო ნერგაძე.
ეთერშია ახალგაზრდული პროგრამა. დღეს ჩვენთვის უჩვეულოდ მხოლოდ ერთ სიმღერაზე ვილაპარაკებთ. ერთზე, იმიტომ რომ მოსასმენად მეტი დრო გქონდეს, მეორეც მეტი ვერაფერი მოვიფიქრე, იმიტომ რომ სამი დღეა დღე და ღამე თავში მარტო ეს მიდგას და იქნებ შემეშვას მეთქი. პირდაპირ გეტყვით რა სიმღერაცაა, ესეთი კლასიკური 60-იანებია, უბრალოდ 60-იანების ულარეს 75 წელს არის დაწერილი, მაგრამ იმ დროინდელ ამბებზეა. ჯოან ბაეზი, მოგეხსენებათ, ვინც იყო ამერიკელი ფოლკ მომღერალი, ცნობილი თავისი სიმღერებითაც და იმითაც, რომ სხვის სიმღერებს მღეროდა კარგად, ასევე იყო ცნობილი თავისი ურთიერთობებით ბობ დილანთან. ერთად იყვნენ რამდენიმე წლის განმავლობაში და ეს სიმღერაც Diamonds and Rust, ანუ ბრილიანტები და ჟანგი, სწორედ იმ დროინდელ ამბებზეა. მართალია, კარგა 10 წლის გაშორებულები იყვნენ დილანი და ბაეზი ეს სიმღერა რომ დაწერა, მაგრამ მაინც ისეთია ტკივილიანი, თბილი და არაერთმნიშვნელოვანი. ურთიერთობაც ისე უცნაური ჰქონდათ. ერთმანეთი რომ გაიცნეს, ჯოან ბაეზი იყო უკვე ფოლკის დედოფალი, ეგრე ეძახოდნენ, ცნობილი იყო უკვე, დილანი ჯერ ეხლა იწყებდა და თავიდან დილანი უფრო ჯოანის დას ეკურკურებოდა, მაგრამ მერე მედიამ ყურადღება მიაქცია, ორივე უკვე ცნობილი გახდა ნელ-ნელა და ამათაც ფოლკის მეფე დედოფლის გვირგვინი მოირგეს. მერე ნელ-ნელა ბობ დილანი გახდა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ადამიანი მუსიკალურ სამყაროში, მარტო ფოლკში აღარ დაეტია და დღემდე არის ვინც ყოლია მუსიკალურ სამყაროს როკში და მომიჯნავე ტერიტორიებზე ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მუსიკოსი და ჯოან ბაეზიც კვლავ ცნობილი იყო, მაგრამ ახლა დილანის სიმაღლეებზე ვერა. თან ახლა დილანს საყოველთაო ცნობილია, რომ ყრალი ხასიათი ჰქონდა. სერიოზულად უხიაგი კაცი იყო, ეხლაც ეგეთია როგორც ამბობენ და მოკლედ ბოლოს დაშორდნენ. მერე დროდადრო ურეკავდა ხოლმე დილანი ჯოან ბაეს და ამასაც რაღაც გრძნობები აღეძრებოდა. აუცილებლად სიყვარული კი არა, უფრო ისეთი რთული გრძნობები. და ეს სიმღერაც მაგაზია. სათაურიც ხო გითხარით, Diamonds and Rust, ანუ ბრილიანტები და ჟანგი ჰქვია და ეს არის მოგონებები. ზოგი ბრილიანტია, კარგია, ანუ და ზოგი კიდე ჟანგიანი და ცუდი. მოდი სიმღერა მოვისმინოთ და მერე ცოტა კიდე ვილაპარაკოთ.
Well, I'll be damned, here comes your ghost again, but that's not unusual, it's just that the moon is full and you happen to call. And here I sit, and on the telephone, hearing a voice I'd known a couple of light years ago, heading straight for a fall. As I remember, your eyes were bluer than robin's eggs. My poetry was lousy, you said. Where are you calling from? A booth in the Midwest.
და გახდა ეს სიმღერა ჰიტი, ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი სიმღერა ჯოან ბაეზისა. 76 წელს იყო იგი. მე კი რატომღაც მეტალისტებმა აიტაცეს ეს სიმღერა და მღეროდნენ ხოლმე. რატომ არავინ არ იცის? თითქოს დაილია სხვა სიმღერები, მაგრამ არა მაინდამაინც Diamonds and Rust. Judas Priest-ი მღეროდა ხოლმე, ხშირად ალბათ მაგისგან წამოვიდა. და მათი cover-ი ამ სიმღერის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ვერსიაა. ისე შეიძლება მოსმენილი ქონდეთ Blackmore's Night-ის ვერსიას, რომელი მეტალია გარეს, მაგრამ ნუ მაინც რახან cover-ებზე ლაპარაკობთ. Blackmore's Night-ისა მაინდამაინც განსხვავებული არ არის. Joan Baez-ისგან გიტარა დომინირებს უფრო გასაგებია რატომაც. ხოდა ეგრე, მაგის თქმა მინდოდა, მოდი Judas Priest-ისაც მოვისმინოთ და ასე დავიშალოთ.
დაგემშვიდობათ ნიკო ნერგაძე, ახალგაზრდული პროგრამის ავტორი და დადგა დრო რომ დაგემშვიდობოთ მეც კობალი კლიკაძე, დღევანდელი გადაცემის წამყვანი. ჩვენი გადაცემა კი გაგრძელდება შუაღამეს თბილისის დროით 12 საათზე. მანამდე კი შეგიძლიათ გამოიყენოთ და ისარგებლოთ ჩვენი ინტერნეტ საიტი radio-tavisupleba.ge. მე კი გემშვიდობებით საუკეთესო სურვილებით მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.